Kwenamasiwa we.
Kwenamasiwa lamhlanje ke lenduna uzasitshela ke induna uthumbani. Induna siyakwamukela ukuhlelwa akusiyeli igama lakho lesibongo nduna ku. Linjani ke nduna?
Siyaphila linjani baba?
Hayi mbijana. Ye akusiyeli sizokuthiwa ke lomcimbi omkhulu. Ye yakungwanda.
Umcimbi lowo wongamelwe yikhifa abantu bakofiyana kuthiwa yi-Mateleni South Province Culture Day Launch eyayenzelwe kofiyana futhi kusuke sabe sibungaza khona ngamasiko ethu sitshengisa ngokugida, ngokuhlabela, ngokugqoka, ngokudla njalo njalo.
Likwenzeleni khonokhulu?
Ake ngithi unyaka yona le nyaka kasiko umhlaba wonke jikelele. Lokho uholwa yi-United Nations. So kwasekubuya-ke emazweni wonke athe chithisaka nje umhlaba njengokungaka. So kuthi njengoba sithi thina kuyaloku i-province kuqale kwaba le-national culture day launch. So national kubuya ku-province, kusuka ku-province kuya ku-district abantu-ke sebengakwenza ezigabeni zabo. Kodwa kumqoka ngalolu suku ukuthi inhlangano yezizwe ezimanyeneyo yakubona kuqakathelela ukuthi izizwe zonke zihlonitshwe kungakhathali ukuthi sikhulu singanani ngokuthi bangobani bangazizwa bebancane ngoba zonke izizwe zinkulu ngoba zinjalo nje ziyabe zilemkhuba lamasiko eziyilandelayo empilweni yazo.
Sizwe ukuthi uPhiyana uthini nxa ikhuluma labantu ngakhonokho-ke abazakwenza ye nakho-ke ikhuluma labantu ngoba Phiyana
futhi esingakwenza-ke lapha sithima South Province kodwa esigabeni sakoPhiyana singamaNdebele silaphana. EmaNdebeleni sibalisa abantu abanjengabeSuthu, abantu abanjengamaKhalanga, abantu abanjengabamaNgumi. So yonke into esizabe siyenza ngicabanga ukuthi izaba ngumfanekiso yakhonokho ukuthi thina singobani. Lanxa sithe thina yima-South Province siyakwazi ukuthi abantwana bakithi abasuka kuPhiyana sebegcwele ilizwe lonke kumbe umhlaba wonke ungaka. Bakhona abanye abazabe besethekelela abavela ngaphandle kwelizwe njalo kukhona abanye abazabe bevela ngaphandle kwesigaba sakoPhiyana njengoba sithe i-province bazabe kukhona abazabe bevela koBulawayo bazabe bekhona abazabe bevela eGoli. Wonke laba bezesitshengisa kumbe bezebe yingxenye yabantwana bakoPhiyana abazabe besenza okwakibo okwamasiko le mikhuba abayilandelayo empilweni zabo zansuku zonke. Ngathi nje ngamafitshane sizabe sinebutho elisuka koBulawayo laphana okuthiwa yinkwali. Sizabe silabantwana abemizilikazi primary abasuka koBulawayo. Sizabe silabantwana abasuka koBulawayo laphana abalungama uMatshabalala okuthiwa ngamatshitshi basempophuma bona evulindlela laphana. Sizabe sineyntombi zakoJama. Ngikhuluma ngalabo abaphuma ngaphandle kwesigaba sakoPhiyana. Xa sengikhuluma abakoPhiyana ngikhuluma labo bonke ikakhulu ngigxile kakhulu ezikolweni sezikolweni imbalwa ezingaphansi kwenduna uPhiyana. Ngizaba nesikolo seMbuya, iMbuya primary, yeMayeje primary, yeMayeje secondary, yeMinda high school, yeMinda primary school, siyeNok Inn ekhona phana eMaphisa, siyeTshondo secondary, eTshondo primary, siyeMarinoka primary, siyeZamanyoni primary leZamanyoni secondary. Bese kufika ngaphandle kwesigaba sakoPhiyana silayo njalo iSontala, iSilonga primary. Wonke laba bantwana babelayo imidlalo yabo abazabe beyibonisa etshengisa ukuthi thina singobani. Bathiwe insimbi yeungovernment okuyofanele bayilandele. Kuthiwa our culture built in Zimbabwe brick by brick. So yonke into ababeyenza yayihambisana naleyo timu kodwa ikhombisa amasiko ethu ukuthi singobani. Ngaphandle kwabantwana laba sikhulumile labo esingibabalise ngaphezulu nezakhamizi ezikhona phakathi kwesigaba eziyabe zisitshengisa lazo ukuthi kuyini ezikwenzayo bengabantu abadala. Sihle qembu okuthiwa emgijini, sihle qembu okuthiwa izondla mthakathi, labanye nje abaningi. Kodwa-ke okumqoka ukuthi ngalolu suku abantwana babebona ukuthi endulo kwakusenziwa njani, kanti abadala babebevuselela okwakuvele kukhona.
Ye siyayizwa leyo induna uPhiyana ukhona ngale-ke eMaphisa. Sibonge kakhulu baba Phiyane, ungajinela kusasa.
Hayi lapha siyabulala.
Mangela manyama baya wajina masewa wa.